Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar, azizlar. Men yana siz birodarlarim bilan radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da, didor uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. Eferda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Aziz birodarlar, nima uchun biz yolg'on ta'limot tarqatuvchilardan ehtiyot bo'lishimiz kerak? Sababi ular Xudovandning so'zini noto'g'ri ishlatish orqali masihiylar orasida boshqa ta'limotlarni tarqatadi. Achinarlisi shundaki, ko'pchilik masihiylar bunday ta'limotlarni to'g'ri deb biladilar va qabul qiladilar. Aziz birodarlar, men bir birodarimiz haqida sizga ozgina ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Agarda shu birodar bilan qandaydir seminar yoki boshqa masala bo'yicha biror yerda birga bo'lib qolsak, u albatta har bir insonning yurish-turishidan tortib ibodat qilishigacha har bir so'zlarini diqqat bilan tinglab o'tiradi. Hatto jamoatlarda aytiladigan voizliklarni ham har bir so'zini tekshirib o'tiradi. Agarda muqaddas kalomga asoslanmagan nimadir topsa, albatta shu haqida aytadi. Men boshida shu do'stimizdan biroz ko'nglim ranjiganday bo'ldi. To'g'ri-da, hayotda ham gapirayotgan har bir so'zingizga kimdir tegishaversa, shu insondan o'zingizni olib qochishga harakat qilasiz-ku. Lekin o'ylab qarasam, shunga o'xshash birodarlar jamoatlar uchun kerak ekan. Chunki Xudoning so'zi doimo muqaddas kalomga asoslangan bo'lishi kerak. Hozirgi kunda yolg'on ta'limot tarqatuvchi, ya'ni shayton o'zining qo'llari orqali maktablarga, seminar va ibodatxonalarga kirib borishga harakat qilmoqda. Albatta, buni oldini olish zarur. Qanday qilib? Degan juda muhim savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Birinchi galda ibodatxonalarda doimo to'g'ri va kalomga asoslangan ta'limot bilan birodarlarni ruhiy ongini to'ldirish kerak. Masalan, biror bo'shliqni nima bilandir zich to'ldirsak, ortiqcha narsa u yerga boshqa sig'maydi. Shu kabi birodarlarning ruhiy ongini to'g'ri ta'limot bilan to'ldirish zarur. Aziz radio tinglovchi birodarlar, 2 Timotiy kitobining 2 bobi 14 oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Bu narsalarni eslatib tur. Quruq bahs tortishuvlardan qochishni Rabbimiz nomidan ularga qattiq tayinla. Bunday bahslar tinglovchilarni aynitishdan boshqa narsaga yaramaydi. Menimcha, jamoatlarda yolg'on ta'limot tarqatuvchi bo'lsa, avvalo ular uchun ibodat qilish kerak. Shundan so'ng ularni vaqtinchalik xizmatdan to'xtatib turish zarur. Imkoniyat bo'lsa, qaysidir masihiy kollej yoki maktablarda o'qib, o'zining ma'lumotini yangilashga imkoniyat berish yana ham foydaliroq bo'ladi deb o'ylaymiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, doimo sog'lom ta'limot hech birimizni tark etmasin. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi mavzumizga yakun yasamoqchiman. Bundan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam. www.najot.com. Ushbu saytimizga marhamat qiling va forumda ishtirok etib, turli xil mavzular bo'yicha o'z fikrlaringizni bildiring. Hozircha xayr, omon bo'linglar.